سورة يوسف 37.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن ذا مقام دواقي دي يوسف عليه السلام شروع آیت نمبر 36 نا تر 42 آیات پورے پری کی واقعہ دجیل دے یوسف علیہ السلام او ہلتا دخل کو دخور د تعبیر پختنے د تعبیر د خوبونو تعبیرونو جوابونو هغې سره سره مسله او درس د توحید شروع کول او بیانول خلکو ته جیل ته تلی وو. نو په دغه زمانه کې ودخل معه سجن فتیان دو کسان هم جیل ته ورسره تلي هغې د یوسف علیہ السلام نا د خوب پوښتنه کوي چې موږ دواړو خوب لیدلی دی. دواړه مقدمه کې راغلي د بادشاه نوکرانو ذمہ دارانو افسرانو هر څه چې وو یو اوبو والا دی هغوی خوب کینم چې انی آسرو خمره شراب جوڑوں و بادشاہ تورکوں بلوی پسر میں روٹے دیو ماروان رضی اغینے خوری نمون لدے تعبیر راکا او تالا دا تعبیر دا پارا ذکر آگلیو چے انہ نراکا من المحسنی تدنی کانونا منتحکارے نیک سڑے بزر سڑے را تحکارے نو تو منتا تعبیر بیان کی دادائی دا خوب بیانو اوز دا زندی سیادنا قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتاویله دا یوسف علیہ السلام تعبیر خود تعبیر نمخ کے آیت تسریور کی یا یو معجزہ پیش کی او دا غی سرا مسئلہ بیانی او بیاو دا تعبیر ورکی دے آیات کے 37 کے یاد یوسف علیہ السلام دا تعبیر نمخ کے ایت تسلی ورکول دی چی فکر او غم مکوائے خوب بدتا بیانوں داغی تعبیر پدے پوئیگم آسے نا چی دا نور خبر او مسئلے شوروکم نستاس و خیال دارا نشید چه دا یوسف علیہ السلام جوڑی پا تعبیر نکوی گی نو پا دی نور خبر را نزان خلاسی چه تنگ نیش دی سوچ کرا نیش نو تاوی چه نپا دی بویم اللہ مال دا علم را کرد زبا تا دی بیان کوما خدا این مخی و همه مسئلہ ہو رہ نو دا تسلی یا دا موجزینا د تسلی معجزه بیان بیاغی پسی مسئلہ نو بیا دریم نمبر کی بیان د تعبیر کی اول ورتا تسلی ور کی یا معجزه دا قالا وی یوسف علیہ السلام لا یاتیکما نبرازی تاسو دارو تا طعاما خوراک اغه خوراک تر زفانی کتاب صدر کړي کیږي جیل کې چې کم روټه ور کړي کیږي داغه وخت مقرر دی کنه نظر جیل د لنګر نه چې کوم روټه تاسو لراځي اغه روټه با لا تاسو تنی راغلی مطلب دا روټه ټیم بلانی شي کې الا نه بعد کوما مگر خبر به بدل کړي تاسو دواړو ته بتابیلی تعبیر دے خو قبل ان یاتی اکما مقدرات لو تاسو دوارو تا دا خوراک او دا طعام دا راتلو نمخ کے مخ کے کم چھ تاسو تا ملائی گی دا سرکار دا طرف با دا جیل دا طرف با دا لنگرنا دا غی دا راتلو نمخ کے مخ کے با ما تاسو تا دا دی تعبیر بیان کری دا ولی وی ماوی چھ دا تسیری ورکی زکر چھ دے خو تا مسئلہ شروع کی کیا او هغه ګډه مساله وګو تقریر ده دا قرآن مختصر راغی چې دې شي بری وړي وخی له ګوي خامخ دا مساله خو ځین کې کینو روغوالي نو یوسف علیه السلام او تدا ته سړي دې لپاره ورکی اسینا چې دې دې کې دارانی شي چې جوړه دا خو د یوسف علیه السلام چې دې په دې تعبیر نه پویږي نو مونږ ته د تعبیر په دې نور خبره شروع ځانانه نه بری خلاصې پښتانه وي دا فارسی کې متل ده کنه وی مولا آم باشد که چپ نباشد نزید زین رنج جار از مولیانو کارکی چه لکه کم اصل مسئله و کم اصل زمون سوالو نداغی جواب غالبا نورزی نمون تی اخوا دی پا خبری شورو زن رنب دی خلاصه پا دی مسی مشغولی نزدی وجه نی تسری ورکره چه نا زب کوئیگم تاسو تا با تعبیر در کل خدا تعبیر در کل تاسو لا دام بیا زین کرانشی دا چرتا جوڑے کاہن دے ساہر و جادوگر دے پیشاور دے پیشاور کاہر کاہن وغیرہ دے ننا زارکو ما دا تاسو دوارو دا خوبونا او دا دی تعبیر مما دا اغن دی علمانی ربی چی خودلی دی ما تا علم را کردن ما تا ربی زما رب دا زما دا تاسو لتعبیر و جواب در کل بس کہانت سا پیشاور کاہن یا ساحر وغیرہ بنیاد بنی بلکہ دا ما تا دا رب علم راکڑے شوئے دے دا رب دا طرف نما تا دا تعبیر والے علم راکڑے شوئے دے زا اللہ پا دے پوئی کنے اور خوال اللہ منی کنے میں سر والا خوال اللہ منی کنے نیمہ دے پزے نوئی حاش للہ یوسف علیہ السلامی دیدے دے حاش للہ او انہا دا اللہ ملکن کریم فرشتم منی او دا فرشتی اسمتم منی دا خبر خوال منی کنے خوشیر کر کیوں نو دے متائی ما تا رب دا دے ارم و پویا را کڑے دا نو پا دے فکر من کی گیا ما بیان بکون او بیاو تا خبر شروع کئی انی تربت ملت قوم اللہ یؤمنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون بیا مسئلہ شروع کئی اصر دویم یو غموی دا تسری دا او دویم دادا چی یا دا بیان دا معجزے کئی معجزہ پیش کئی ولی پرنمونگ درس کے ویلو چھے اننا نراکا من المحسنین یوسف علیہ السلام تا وی تا مونگ تا دنیکانونا معلوم شوئے نو تا مونگ تا دی تعبیر راکا نو ویلو چھے دی دینا دی آیاتونا معلومی گی چھے یوسف علیہ السلام تا غی وقت کے پر ڈیوٹے دا نبوت لگی دلے پائی بانی یو دلیل دادے چھے دا روز تا دی تقریر و بیان و دعوت کئی دینا معلومی گی پیغمبر چھے سو پر مامور شوئی نی نخبر طرف نا خو دعوت نشی کولے کنا تفصیلی لکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا آغا بیان علا شروع کا چکر حکم شو کنا آئی نمخ کے قرآن وی پا دی پریشان وی چی سنگ دی خلقو تا دی ایمان بیانو کم و دی کتاب بیانو کم اصلاحو کم ولیکن جالنا و نورا لا تدری من کتاب و لی ایمان تا تا بیان دا کتاب و بیان دا ایمان ندر دا بلا خو ایمان دے ہو خو بل تا دا ایمان بیان ولیکن جلنا و نورا تا قرآن امرانا کرن اس خلقو تا بیان کہیں قرآن دا تا چلو خو نغس دعوتو کا اقرب اسم ربک اللذی خلق نو انبیاء علیہ السلام دعوت کی نو معمول شوی کن او بل دا دلیل دے چھ دے کی دویم ترجمہ دا دویم تفسیر لا یاتی کما تو آمن تو دقانی لا نبعتو کما بتاویلی قبل ان یاتی کما وی دا معجزہ دا اظہار دا موجزے دے دا موجزہ پیش گئی زکا چی روز تو دعوت پیش کئی نو دا انبیاء علیہ السلام دعوت سرا سرا اللہ موجزم ورکی چی خلق تزلیو شو دا نبوت قائل چی دا دا مسئلہ اومنی نو دا بیان دا موجزے دے دن تفسیر دا لے مطلب دا شو قالا وی یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعامن نبرازی تاستا و خوراک تردقانی ہی چی در کلیکی گی تاستا یعنی تاستا چی کم خوراک در جیل و در لنگر نظر کلیکی گی و بلا تاستا نیر آغی الا نباتو کما بی تاویلی مگر خبر ممی در تا در کلی تاستا دوارو تا دی تاویلی گی پا حقیقت دا دی توام چنن سپخ شوی دی قبل انیاتی کما مخ که در آتلو تاستا دوارو تا دا کم خوراک چی تاستا لنگر نرازی نو جیلیان خو لنگر تا نو بردی کنن چوره که سمی بخ کردی و نون غوخه دا و که دهل دی و که دایی نه نه تاستم پتا نیشتا جیل که دن نبندیم او ماتم پتا نیشتا دوامون جیل که بندیم لنگر تا سوکنه ای تلی خدا با دا تویم چه راتون امخ که با تویم چه ننه دا شه برایی دا بطور موجزه کن علم غیب نو خو موجزه و اظهار دا موجزه و نه دا موجزه زکا پیشگی چی دادی که یوسف علیه السلام بانده اعتماد پیدا شي او دا دې خبره تا مسئله ته وکیل د نبوت د پاره دلیلی کنه موجوده نو دې مطلب اداره دې تفسیر فاهم اولنې تفسیر مشهور او دا مطلب هم کېدای شي خدا موجوده چې پیش کوم نو ذالک مما علمنی ربی دا چې بتاو ستا د دې رزق او د دې توان حقیقت بیانوم مخکې دراتلونه نو دا غره زما کمال نه سیل میں غیب نہ ذالکما مما علمنی ربی دا برا طرف خولی دا معجزہ ہی وہی بشیوی نو یا دا معجزہ خی یا اقامہ تسلی ورکی دا تسلی یا معجزہ نبات اس اصل خبر شروع کی مسئلہ شروع کی مسئلہ شروع کی یا رد کی پدے مصر والا باندے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون تو مصر والا رد کئی چی تازو کم دا دی مصر خلقی ہے والد آیات ساتھ چی دا دی مصر والا نظام دا حکومت دا قانون غلط دے دا دنوانا اور رد پی کئی رد پی ذکر کئی چی یو ملک قانون ظالمانہ دے قانون دا اللہ نا دا بغاوت دے خلق دے مصر دا فرعون مئی فرعون ار زمانہ کے بادشاہ دا فرعون ہوئے گن دا فرعون تابیری دا آغا قانون مئی آغا قانون آغا حاکم آلا مئی دا آغا نظام تے غارہ خیرہ کہا دا ظلم دے وکب دا شریعت نا دا اللہ دا رسول نا خلاف تے بغاوت تے نو دا ظلم قانون دے دا اللہ دا رسول خلاف قانون دے نو دا خو دا دینا بیزار ہے او دا ظلم گو را بے ظلم بے جرم عزم را وستے دا نظام غلط تے دا خلق دا اللہ توحید نمانی آخرت نمانی نو پا دی قوم رد کئی پا منکر رد کئی کنو نو آغا منکرینو بانی ہم رد کئی انی بشکر دا چین ترکت ملت قومن دا اول نمی پریخر ملت قومن الدین او طریقہ دا جون ملت قومن قانون دا دی قوم مصر والو لا یمینون چیمان نلری باللہ پا اللہ وهم دی بالآخرت بآخرت بانے ہم کافرون ہم دی منکرم دی آخرت ہم نمائی فا اللہ ہم عقید و ایمان نلری دا سے قوم دا سے مصر والاو دا دی خلق دا دی مصر والاو اگر طریقہ دا جن و قانون ما اول نا پریخ دے دا چی دی مصر کے میں قدم ایک دا غرازی نا دی قانون نا ما بغاوت کرے نمانم دا اللہ دا قانون نا خلاف ملت قوم ملت قانون دا جن تیرول طریقہ او دا جن ترول طریقہ کی دیرہ ٹولی خبری رائے کاغا قانون دا عقیدے دے کدے عبادات دے کدے معاشرے ہو معاشیت دے کدے معاملات دے دا ٹول دا جن پا قانون کی رائے جی قانون ست ویدی کی قانون ویدی کی دیتا چی دا جن ہر سور کی موجودی پائے کی نظری عقیدہ وی دا عبادات دا اللہ دا خوشالول طریقہ وی عبادات نو پائے کہ معاملات و قانون و طریقہ موجود ہیں دا معاشرے دا جن تیرول و طریقہ موجود ہیں دا ٹول ہر سچے بکی موجود ہے تا قانون ہوئی نو ما دا دی ملت او دا دی دا قانون دا اول رضی نا ندے مانے ددی عقیدہ خراب شرک کئی عبادات غلط بدعات دی ورکی زن طریقی دی معاملات و معاشرہ برباد دا ظلم نا زیادتی نا دا اللہ دا قانون نا خلاف دا ملت اقوام ان کے دی یو ڈکی کی دار سوال راوز ترک تو دا اول نا میں پریخ دا اول نا خود دی دا معنم سیدہ چی دا اول نا وزر ہوئے او یا ترک تو پا معنی دا مخ اڑولوی بہتر معنی بش ترک پا معنی دا مخ اڑولو ذکر چی ترک خو ظاہری معنی دا ترک دیتا ہوئی پریخوستل ترک معنی پریخوستل یو شے یو سڑی سر مخ کیوی لاز کی یو پریدی ابراہیم علیہ السلام علیہ دی پا دین مخ کیو سر یا دی پا قانون یا خدا اول نہ ندے نو ترجمہ کیا دقیق خیال ساتا چی انی ترکت ملت قومن ما دا اول نہ پریخے دے اول نہ پریخے دے او یا ترک پا معنی دا میل ام دا اعراض مخ اڑولو دوی کی نو پدی کی بیا اڑیس اشکال ریسی تیراز نراجی نو معنی دا شو انی بیشکا دا چی ترکت ملت قومن مخ میں اڑولے دے دا طریقی دا جن دا قانون دا دین دا دی قوم مصر والاو دا سی قوم دا سی خلق دی چی لا یومنون باللہ وهم بالآخرت هم کافرون دو نقصان بکی دی یو لا یومنون باللہ ایمان نلری پا اللہ پا اللہ وی ایمان نلری اللہ بان ایمان نلری ایمان خو پا اللہ لری سوی حاش للہ وی کنا ما هادا بشرا ان هادا الا ملکن کریم دیم وی حاش للہ دلتا وی روستم ددی دا بیان را جی ذریخی بیان خبال دی اللہ سمسی بارا کی بیارا جی چی ما او بر و نفسی ان النفس لا امارتم بی سوی الا ما رحم ربی ان ربی غفور و رحیم رب منی کن رب بیان دے رب منی اللہ منی حاش للہ وی دا مخ کی روستو صورت زی پلے پلے گوالے چی دیخو اللہ منی و قرآن دلتا چا وی یوسف علیہ السلام جی بیرت کی لا یومین رب اللہ یعنی دا اللہ منو لو حدف پر خو اللہ منا قسم پہ قوڑا سبحان اللہ حاش للہم وے ارسی منل اللہ تے ربیم وے ان ربی لغفور رحیم دے منل چے غفور رحیم مغلے خو دا اللہ تردی حدف پر منونی نور داوے چے اللہ سرے پا قانون او دا اللہ پا صفاتو او قارون و کمالات کے نور شریک کرے منلو پر خو منا اللہ دا خدای منلو حدف پورے خود سکانو ہندوانم اللہ منی نو دا دی زمانی نور مشرکانم اللہ منی اللہ عشق از مک آسمانی بے رکلی دا 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 اور سارے پا قانون کیو دا اللہ پا صفات و قارون کی نور مشرک کری دی کہنا او دا قیمان چی دا اللہ حدف پورے چی اللہ عشتو منمے یا غفور رحیم دے یا زمان رب دے دون حدف پورے دا ایمان دا اللہ مطالق کافی نہ دے سو پورے چی دا اللہ آغا توحید برو نہ منلیش د وجود سره سره د الله توحید د الله په صفاتو کې په ذات کې کمالاتو کې الله تاسو شریک نه کړی شي د الله سره د الله په قانون او د ژوند تیرولو طریقه کې تاسو شریک نه کړی شي چې قانون او د ژوند طریقه هم د هغه ویدام توحید دی ګان دې د توحید عملی وي یو توحید اعتقادی دی او دویم توحید عملی دی توحید اعتقادی دی ته وایي چې د عقیدې سره تعلق لري د الله صفات دا کمال دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا توحید الوہیت والا صفات ربوبیت والا صفات اللہ علیم الغیب دے کارساز دے مشکل کشا دے متصرف دے وغیرہ وغیرہ جا توحید اعتقادی دے عقیدہ خو یو توحید عملی دے دا دغ اعتقادی توحید بیا عملی طور ثبوت خودل دی پدی طریقہ چستا دا جن تیرول دا دے دا قانون دا اللہ دا قانونی اللہ چی ویلی دا سی جون کوا دا سی وی کے معاملہ دا سی کوا دا سی کوا معاشرہ دا سی کوا غسی کے دے تو ویلی کی بیا دا توحید عملی ثبوت توحید عملی دے یعنی جی عقیدہ کہ اللہ کارساز مشکل کشا حاجت روا دے دے کہ وزر شیر نکو مکو قانون کے وزر بل منے حکیمیت عالی دا بل منے چی بلم قانون ساتھ شتا بلم قانون دان شتا ہے او دا ملک غٹ قانون ساز ادارہ او سر وہی دا سینٹ دے وے سینٹ دے کا اللہ دے اللہ ذات دے قانون ساز خو اللہ دے قانون با اللہ را لی گی قانون بدا اللہ وی دا شریعت وی بل قانوندار بنا من لکی بل قانون ساز البتہ دوم را دا چی دا ملک شورا تا و دا ملک سینٹ اسمبلی تا تا دیس دیلا کی دوم را اجازت تے چی دا قرآن و سنت پر رانا کی تازیرات او اغا قانون چی کم قانون پا شریعت کی کم حدود دی خصاصی وغیرہ دا غیم لان دے اخوشتا کن اخوال ریشتا ہے کہ قانون سازے تا ضرورت نشتا دا این لان دے چی کم تازیرات تینو شریعت اغا اجازت بیا تازیراتو کے شورا تا دا وقت زمانے سر حاکم و قاضی تور کردے ادھے پا مشوریو کی کن قرآن و سنت پر آنا کی دا غشتا خدا چی مکمل دا ملک دا جن دا تیرول و قانون دی جن کلیشی میں دا ہم شرط دے اللہ سر پا قانون کے پر سوک شریک مانا نو دا غلی لا یمنون باللہ اللہ کے دے ہا دا پورے مانا خا اللہ سر پا قانون ساز دے کی دا اللہ دا طرف نا چی کم دا جن دا تیرول و طریقہ و قانون و پاگے کے بل شرک کردے وینا دا فرعون قانون دان اور قانون ساز دے نو دا یوسف علیہ السلام دا زمانے فرعون اندغا سیو نو دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے فرعون نو گیلے انا ربکم الاعلا یہ مطلب سر ہے زستا سورا بے رب خواہی اللہ منا رب منا قانون دان اور قانون ساز عظیم قانون بزما چلی پدے ملک زچے کم زمانے اسمبلی اور زچے کم آرڈیننس پاس کم اور زچے کم آرڈر کم دغا بے چلی دا اللہ والا قانون نہ خلاف و باغی او دارن دا اللہ پا صفات و کمالات کے اللہ سر نو شرک کرو نو لا یومینون باللہ دا مانا چی شرک دے ورکی لا یومینون باللہ شرک ورکی دے ام اعتقادی و معمالی لا یومینون باللہ ہے چی ایمان نگری پا اللہ دا اللہ پا توحید یعنی یو پا کدا بدی دا قباحت تے چی منکرین توحید تی دویم وهم دی بالآخرت او پا آخرت بانے هم منکابرون ام دی منکر آخرت ہم نے منی آخرت سنگا نے منی چلنا منی آخرت کو منی آخرت دا چی نہ منی کہ آخرت منے نو دا آخرت پارے ویسا تیارے کو کن دا ظلم بنو دا غلط قانون بنو دا شرک بنو زکا مشرک کڑے روی آخرت منم خوچے شرک کئی بیدت کئی دا اللہ دا قانون خلاف کئی بغاوت کئی یا دا اللہ قانون مقابلہ کی دا جون تیرو لطریقہ جوڑے نو دیا سر کہ آخرت نہ منی خانو چی دینو منی دا دی دا نظام غلط تے دا دی عقیدہ برباد دا تا دا دی دا جن تیرولو طریقہ و قانون و دین پریخے دے دین دے مخ اڑو لے دے تا پا کم دین باندے وی وطبات ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب وطباتو او تابیم تابیم ملت آبائی دا طریقی او دا دین دا مشرانو دا دین او دا طریقی دا جن دا طریقی دا جن ملتا او تابیداری میں کڑی دا قانون آبائی دا خپل مشرانو مشران دی سوک دی ابراہیم و اسحاق و یعقوب چی ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے دا دی مشرانو دا دین و دا ملت و دا جن تیرول طریقہ میں منلی دا دا مصر والا و دا آغینا بیزار ہے اگر دین و پاگا طریقہ باندنے پاگا قانون باندنے ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پلار دے اسحاق علیہ السلام نہیں کرے ابراہیم علیہ السلام غر نہیں کرے نو آبائی اب ہر اصطلاح کی تقریبا پلار نکو غر نکٹول کا پلار نکو ہے کیا بڑے نسبت سارا دا آبائی ویلے دے پر پلاران مشاران او داوی دین سرے نو داوی ملت سرے ایسے زان میں جوڑ کرے دے نا وی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون خلاصہ بیان ہے د خپل مشرانو د دین او دای د مذهب او دای د ملت خاصتاس د ملت کی سری استاس به د دین او قانون کی سری بس زمون قانون وی داره زمون د مشرانو قانون داره چې ما کان لنا نری جایز ندی روا ندی مناسب مونږ لره ان نشرک بالله چې شرک کو الله سره شریک و اللہ سلام من شین حس شے دمو خو مزدغ دین و ملت دیکن ما کان لنا ایلا یجوز لنا نری جائز مونگ لران نو شرک باللہ چی مونگ شریک و اللہ سلام من شین حس شے دمو لجائز نی چس شے شریک کو نو سر پا عقیدہ کی شریک کو نو سر پا قانون کی شریک کو نی پا صفاتو کی نی پا کارون و آفارو کی اس سوک شریک لکو او من شین سمانا منشن شعر اور نکرا بیا سیاق د نفی کے نو خو عموم پیدا کی سمانا منشن اس شے نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ فقیر نہ بت نہ تت نہ شاتوت اس شے نہ منشن مطلب دے کہ ہس شے نہ ہس دنیا کی جسری ہس نہ بٹواڑا بر لاندے ہس نہ حاکم نہ فرعون نہ بل نہ بل ہس نہ شریک و اللہ سار زکا دا بنیادی خبر ہوتا نا دیکھو رب پیغمبر کے مسئلہ بیا نہیں نو اول سنا شروع کی خیال ہم نے شروع دا سنا کرے دا دا اللہ بڑی کمالات و تاول نہ بیا نہیں نو دا منز و دا سو دا خیرات و دا ذکر اذکار و مسئلے و تاول نہ کی خیال ہم نے اول و تسکی توحید ہم نہ بیا نہیں خیال ہم نے توحید اول نہ شروع کی شروع چکی نو اول پاغا غلط باطل قوم و غلط عقیدے والا بانے اول رداغی بانے شروع کی علی کلا ملکی چی سدی دا نظام دے دا عقیدہ دا دا عمل دے دا ٹول برباد دا غلط دا غلط تھی اول رد من کر گئی نو تو ورد دعوت شروع کو امر بالمعروف نہیں من کر دعوتی کنا نو دا معروف پزے بانے اول رد من کر شروع علی باطل قوم دینا معلوم شوا چھے کہ پمل کے علاقہ کے غلط طریقہ غلط عقیدے والا خلق دین اور رد داغے بکے دا دعوت اسا دا انبیاء علیہ السلام مشن دا طرز دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت من زمون جماعت خاص کر اشاد توی دا سنت من چے کم دے کم زمون مرگری دی دا من تا خودن دا من استادان نی ذکری دا قرآن و سنت پرانا کی چے کم دے کم باطل فرقر دا باطل فرقی رد خام خاکو نو خلق بازی وی چیرے جی مارا بس دا پخل کو بکینات والے کا ویا خوبا سا غصید اللہ بڑی اور توحید بیان آئے کیا موئے دا ترز دا انبیاء علیہ السلام باطل برک کے غلط خلق با پگوتا کے لیکن چی غلط خلق بگوتا نہیں کینو خلق ویچی زد دا دے دا خبریم خدی خدا دیو ہم سی ور بچی دے ایو ولو خایا پگوتا ہے کچی دا غلط کی چی خلق دی منی شنو بیا وطے انسام علا ردا کہ غلط تا غلط نوے یا خو کار نہیں کی غلط تا غلط نوے تور تا تور نوے بیمار تا بیمار نہ ہوئے گن تا گن نہ ہوئے مردارے تا مرداری نہ ہوئے نوے خوکار نہیں کی دا طرز انبیاء علیہ السلام اول دا او بیا چی وقت توحید بیانی درد دا غا باطل فرقی نباد دا غا باطل و خلق و درد نباد دیا کالا مسئلی تراجی نو مسئلہ بیا سو شروع کئی ما کان لنا ان نشرک باللہ توحید لاروس تو دے اول رد دا شرک دے اول رد دا شرک دا ولی اول رد دا شرک کئی وجہ دار زمون کلمہ دا اسلام و دا ہر دین دا یعنی دا ہر پیغمبر دا زمانے دا ہر پیغمبر کلمہ دا اسلام سوا لا الہ الا اللہ ناول شروع دا لا نوا اول شروع دا منکر درد نوا دا شرک درد نوا دا دا دے دا پارا چھے طریقہ دا دا تحلی علا را جی چھے تخلی اول رش شے علا مزین کی گی خیستہ کی گی چھے اول اغا صفا کریش الکی جی کیا یو بالفرض دا دیوال نے پا دیوانے تو خیستہ شئی نو یو شئی بل شئی لگوا او دا تک تور دیو بدکاری نو آغیت دا سخونو کی اول دا صفا کا سپینی کا نو بیا ور باندے چارٹونا وغیرہ لگو خون بکی بل مثال سڑے دے سخا پس خا دا خیرو دا خورو نا ڈک دے او خیستہ صفا کپڑے اچھے یو سپینو ٹوپے پس رئی وغیر خون بو کی اگا پاک بس خا کی اول دل پاک دا گن و خیر زن نغرزول غواری نو بیا دی پاکی کپڑے وغیرہ واچی سپریم ریا تر ما تر دیو لگی نو بیا بخون کی دقا شان دن دا باطن دا روح او دا عقیدی مسئلہ دا اول با دا دی دن باطن روح دل و دماغ نا اگا دا شرک والا گندگی اول رسل غواری تخلی با کول غواری خالی کول بغواری نو بیا دا غینا بعد دا توحید او دا اللہ پا صفات و کمالات وانے دے دا دا دل و دماغ و روح بیا مزین کول تحلی بیا تحلی رہ جی خوراک سرائی کئی پا پلیٹ کاسا کی ال ترکاری چولی کی گی چی کلا دا خو صفا چی کنا او که گندر ہے ناگا پاک خرابی او دیو بین دا پاک کنا بیا پا کبا چوا نو دا بنیادو زکا اولا غرط تشیر کئی ما کانا لنا انو شرک باللہ من شر گندگی دا شرک دن نپرتا دا کوئی کی مگا پروتے دا اوبتی رو باسا و پاک شی
چیزو پوری تے مگا ول نی رہتے نو دخل کو پاخیدو کے تن نہ دا شرک مگے پرتیری گن اول رے سلواڑی میں چ روت نو دیو تے توحید بیان دا طریقہ دا قرانم دا دادا انبیاء علیہ السلام دا او دا زمون کلمم دا چلا الہ نبی الا اللہ دا اللہ بیان الا اللہ رسول اول لا الہ بل الہ ملہ نیمن سیوا دا اللہ او بقرہ کی دیر شیو دیم درمه تی بارہ کی التے می چے و من یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها چاچی کفر بالطاغوت کاول کفر دے اول بلا سون نظام دے غلط غلط عقیدہ دا دا طاغوت سر تڑلی خبری دی دا دین با اول منکر کی گی نو بیا و یؤمن باللہ اس با اللہ منی اول بدا گن لری کول غاڑی دا دل و دماغ بدا دغی گندگان صفا کول غاڑی نو بیا اللہ و یؤمن باللہ نو ورپسی وی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی بس سی دا سی طریقے سر ایمان و من چول شرک گندگی طاغوت نظام عقیدہ عرص زنو نو وستل او دا اللہ توحید ورپسی او من نو علا دا ایمان سرے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی دا دیر مضبوط ایمان بانی من گولی ولا گولی دکا مضبوط ایمان دی مضبوط ایمان اللہ دیتا ویلے ابراہیم علیہ السلام پاگا یوسف علیہ السلام پاگا طرز دے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شے اول رد شرکی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شے ندی جائز ندی روا ندی مناسب مونگ لرا ان نشرک باللہ من شے چی شریکو اللہ سر من شے انس شے دا ذکر مووے چی بنیادو کنا تفسیر قرطبی والا دوے میں چی بارے چی ہم مونگ داغا والا ویلے با اغدا دغی آیات چو الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دغی آیات دلانی لکلیو منگویلیو چی ان اول ما یجب اظہاروه ولا یجوز کتمانه امر التوحید وی اولنی غشے چی دغی اظہار واجب دے واجب دے اظہار واجب دے او دغی پٹول جائز ندی اغا امر التوحید اغا مسئلہ دا توحید دا ابراہیم علیہ السلام سکی اول پا اغا باطل قوم رد منکر بے داغین آباد ورپسی رد دا شرک بے رسو توحید بیانے او بیا دا باطل دا رد نباد دا منز و دس مسئلہ مول نکی پکی دا اخیلی دا توحید مسئلہ اول را واقشن دا منگم وارو چی اول مسئلہ که یوزے که خلکو تا دا دین مسئلہ بیانے دا دین خبر اکین و اول اخیلی بیانے کن اول دا ایمان خبر اکو بنیاد دے که ایمان و اخیلی درست نا دا نعمال لکی کن نخبلی کن اول عقیدہ دا داغین آباد دا عمل خبر دا پیغمبرم اول دا عقیدی خبر کئی رد دا شرک کئی او بیاوی ذالکا دا عقیدہ دا توحید دا دا شرک نبیزاری شرک نکل ذالکا دا شرک نکل و توحید من فضل اللہ دا فضل دا اللہ دا علینا پا مونگ باندیم چی دا شرک نے ساتھی جو وعلا ناسی و پا خلکو باندیم چی دا مسئلہ بیان کردی دا توحید دنیا ترالی گلی دے ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يشكرون اي لا يوحدون تفسيره الماني معنى كي لا يشكرون توحيد دا الله نماني اكثر خلق دا الله توحيد نماني دي توحيد تو دي شرق نقولو تسويري دي ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وإذا توحيد منك شرق نقول دا الله فضل لي بمونغ ما بخلقو بانم دا فضل لي توحيد تي فضل وي توحید تے اولوے احسان و انعام دا اللہ ہوئے دیو جنا دا سورت محمد 19 آیات دلان دے دا ابن عباس رضی اللہ عنہ قول تنویر المقباس تفسیر ابن عباس بانے چھ مشہور ہے ہوئی فعلم انہو لیس شیعن فضلو کا فضل لا الہ الا اللہ پتہ خبر ویزان خفوئے کا چھ دا لا الہ الا اللہ دا توحید دا مسئلی عمر فضیلت دا بل اس مسئلی نشتا نو چھتا فضیلت والا خبر ہے نے یوسف علیہ السلام و ذالک من فضل اللہ دا دا شیر نہ بچ کے دلو توحید منل دا ڈیر لے فضل لے والا تو منگم دے پخل کم دے خو خلق دا توحید دا فضل نہ منی نہ شکریہ کئی فشیر کے مبتلا جی نہیں منی دے تے فضل ہوئے او یقینا فضل لے دا خو چی چاہتا پا آسان ملوشی نو فضل وطنی معلوم کنا دا خو چی کل خلق پا دے شرکیاتو پا دے کفریاتو کی گرزی دلی و دے توحید ترائش نو بیا آغا دا توحید سم پتنگی او یو ہو دا خو دا دیر لے گن کیوں دارال دا خو چی پا دے باندے سڑی باندے تکلیف تیر شی یا چلے مخ کے پا شرکیات و کفریاتو کی گرزی دلی او چرتا دا پیران و مولیانو پا قدمون و اقبور کی سری خیطولو ما اگلو توکڑی نو بیا چی توحید ترشو ہو تا خود بیر لے فضلنا بیا سم لے ونی پا توحید با نو دا خود لے فضل لے پا دے بانے خلق بوئی گی نا چی دا سونا لے فضل لے دیو جی نا چی کم سڑے پا توحید پوشو توحید و قرآن تکین اس معلوم دارا چی پا دی سڑی دا اللہ دا لے فضل ارادہ لو او دا اللہ ارادہ دا اللہ دا بانے دیر لے فضل کڑے دا راوز دے دے چی وہ تکین ہو خو چی سوک تی لرے دے و یا پا دی توحید نپو گیا و تنکی نی یقینن دے دا اللہ دا دیر لے فضل نا محروم دے تبا دے غرق دے دا توحید نا بغیر بیڑا نا پار کی گی او بلا دا کپا توحیدی و سڑے پویشو او دا توحید دا پوی نا بعد دا توحید پرے خو یا داوتا سپق کارشو یا داوتا معمولیت کارشو مالا دا سا مسئلہ دینا بلا حمشتا لکا بعد نا پوی تیدا شی بعد نا پوی چیده توحید سنت باندی پویشی نو بیا چرتا سیاسیانو سر مرگری شی نو دا کورسی و دا ووٹ موٹ خبر شی و مالا دا خو بوی مو اس خبر شوی دیو دا دنیا دا مزون خبر شی کنو یا پا توحید سکی توحید تا بیا پس پک نظر بولی یا چرتا بل نا پویا چرتا بل دا کی گوٹ کی کینی ذکر اسکار وغیرہ شروع کی مالا دا خو علاکا توحید سسپک مگورا نو چی توحید تسپکو گوری کنو یا توحید دا اللہ پریدی پا دی بانی کلکوالی پریدی دا دی دعوت و بیان پریدی دا توحید والا غا جماعت او غا دا توحید والا مرگری پریدی نو یقینا دا لوی فضل نمحروش او دا دمون تجربہ دا تقریبا زما دا دی دولس دیار لسو کالو دا توحید و دا سنت و دا قرآن دا سنا سا پوٹا پوٹا محنت و دعوت چی پدی که خودی ایر خلق لار ارالل کنن نو دا یقینا چی کم خلق دا اللہ توحید و قرآن سر لگی دلی دی یقینا دا اللہ فضلی دی و منگ دا چی مولی در چی آغا خواشو کنن نو زن تا پشمیر پا گوتا یا یو خیم چی سلی لو خوار دی یعنی دا عمل گری دی سوچونو کیو دی کسی دی دلی لو خوار اخبرم وی پریشانم تبا و برباد شو اخبرم دا وی دا فضل لے دا خو دیر لوی دا اللہ دا فضل نا محروم انسان دے چھ دا اللہ توحید تا یا اولن نرازی و یا راغلی بے پریدی اس پکو گئی یک معمولی شو گئی یوسف علیہ السلام وی زارکا من فضل اللہ علینا دا فضل دا اللہ دے پا مونگ باندے والا ناسی پا خلکو لیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلکو نلا یشکرون دا اللہ دا توحید دا اللہ توحید نمانی یا صاحب السجن امغا بیان و تشورو کرے دا توحید و رد تشیر یا صاحب السجن اے مرگرو دا جیل اے دا جیل مرگرو ارباب متفرقون آیا اغا ارباب مددگاران ارباب ارباب آیا اغا مددگاران واقداران حاجت رواگان یا ارباب رب قانون دان تم بوی ارباب آیا قانون جوڑون کی متفرقون متفرقون جدا جدا گن خیرون غردی ام اللہ الواحد القہار یا اللہ چی یکیو دے زورور یکیو زورور دے اگر دیر گن خدی کدا یکیو خدی تا سوکو را دیر نی ولی دی سوکم دا تبی جیموار سوک دا بادو سوک دا سرخوبادو سوک دا اولاد سوک دا برکات ار چالے اختیار ور کڑے دے کن وی چی تبر ایدینو دے بابا و دے پیر پخیر لگو ورزو چه باد سر خوباد را مانی را دی دلا بچیم نکی گی پلان کیلا وغیره وغیره تاسو دا دونه گن دا هر شد پارا مقرر کردین دا گن خدی که دا یکی یو خده یو خده کن گن با سو کرایزی کی گن با سو خوشحالی کی او صورت نحل که براشی دا گن یعنی دا مشرک او دا معاید مثال ویره اللہ وی مشرک مثال دا آغا غلام ده چه دا آغا آقاگان و مالکان گنی نیوم تیرازی نی یوم دے خوشحالی دا یوم نشی او دا معاہد مثال دا غلام دے چی دا یک یو کچ معاہد دا یو رب غلام دے بس اگر رضا ساتھی کو دنیا خوشحال دا کخپا دا او مشرک کل یو لو کل بلن یوم تی راجی نشی اللہ ہم تے خوپا انور ہم تے خوپا نو دیو توی دا گن خدی کا غیق یو خدے او دارن ارباب متفرقون آیا اگر قانون جوڑون کی قانون دان متفرقون جدا جدا و گن خیر و غردی ام اللہ الواحد القہار یا اگر اللہ یک یو چه زور ورده چه اگر صرف قانون دان و گن لیشی اگر قانون سازو گن لیشی تاسو گن گن لی دی جوڑ کری دی نجی دا سینٹ دے او دا اسمبلی دا
او دا صدر دے او دا وزیر سیب دے او دا پلانکے سیب دے دا ڈنگرے سیب نو دا دون قانوندان منلی دی گنلی نو دا غخلی چی کل در باندی یو سور شنو آغا در باندی قانون نارتی دی یو بل را شنو آغا نب بکتر او بل را شنو آغا نب بکتر نو دا خلی که آغا یو نظام و یو قانون خدی شو طول مرد پاری و میشل پاری و دا یو زد آغا یو خلی که نظر او شل ارباب متفرقون ای دجیل مرگرو ارباب متفرقون آیا آغا حاجت رواغان مشکل کشاغان و عبداران یا قانون جوڑون کی گرن خیرون غردی من اللہ و الواحد القحار یا آغا اللہ یک یو چدے زورا ور آغا کھاتی ہے چا حاجت رواغ گرن لیش اقبل قانون دان و قانون ساز او گرن لیشی اب پورے دے کنا دا گرن دا گرن پا دے یو خدے کنا یک یو زورا ور دا خبرہ دا اللہ دا توحید یوسف علیہ السلام کئی پاگانو خدایانو گنو واقدارانو بانی رت کئی صحابو کی عشرم و بشرہ صحابی پائے کی صحابی دے سعید رضی اللہ عنہ دا غپلارو زید بن عمر بن نفیل از زمانے جاہلیت لوی معاہدو زمانے جاہلیت کے معاہدین تیر شوی دی فطری اللہ پیدایشی معاہدین پیدا کرو توحید بیانے کو تقریبا می سریرش کسو مختلف اوقاتو نو دا دا جاہلیت معاہد و اولوی شاعرمو دا دی صحابی پلار دے دا سعید رضی اللہ عنہ پلار دے زید بن عمر ابن نوفین نبی علیہ السلام اگر تاوے چھے تا غلی درے صحابی تاوے صحابی تاوے تا زید بن عمر ابن نوفین لی درے چھے بدا توحید بیان کاو لکہ سڑی مشران کے سب تیرشی بھی کنا بیا رس تو کشاران تا یلکہ داسی ہو اگر بدا خبری کولی دا مسئلے بے کولی نو صحابی تاوے چھے تا لی درے اور تیار دا اللہ پیغمبر ما لی دلیو رأیتو حین ادمی وجہو رأیتو حین ادمی وجہو ما غلی دلیو چی پا مخ باندی وینی را روانے وی خلکو پا مخ والی وینی تیرا روانے وی ما لی دلیو معاہدو کر توحید بے بیانو بیت اللہ کی خوشا توحید چی بے بیانو نو عشار بے وی اگر عشار دو بیت اللہ کی تقریر کرو بیت اللہ کی تقریر کرو دا نبی علیہ السلام دا بیست نمخ کی نہ تقریر کی ویلو عرب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور تركت الله تول عزا جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا عزا ازور ولا ابن تيها ولا سنمي بني غنم ازور دلو تقريرو وي خلقو قوم توي عرب واحد ام الف رب يوسف عليه السلام داوي ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار دا گن خدی که یک یو خده ناغ زیل بن عمر ابن نوفیل دا جاہلیت اغا شاعر و معاہد اغم داوے وی ارب واحد ام الف رب اغا یو رب یو حاجت روا مشکل کشا اخده کاغ زر چتا سو زردان نجول کری اب اوی ادین و ازاتو قسمت الامورو کله چې د قیامت ورځ یو بدله ورکړی کیږي د قیامت ورځ بدې حساب کیږي پته بلېږي او بیا رات کې په قوم ترکت الله تول غزا جميعا مالا تو عزا ده ټول پرې کیږي اساس مبارک شوی او کذالک یفعل الرجل البصیر وی اقل من او خیر سره دغه څه کوي چې ګڼ پرېګړي یو الله تراځي د یو الله دروانی سری دی فلا عزا ازور ولا ابن تیها ولا سنمای بنی غنمین ازورو وینا عزا داغی بندگی کوم او نه داغی داغ لونو لونه مره جوڑه کرده کنه او نه دا بنی غنم داغا خدایان و داغا دا خدای چایی کم زن رو جوڑ کرده گنی جوڑ کنی چایی و بل بل دار خاندان و دار خمق پل پلو داغ عبادت نکو نام داوی عرب و واحدون ام الف رب بین اغا زر خدی که یک یو خده یوسف علیه السلام واتو یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون اے دا جیل مرگرو آیا خدایان حاجت رواگان گوابداران گن خیرون غردی ام اللہ الواحد القحار یا اللہ چی یکیو دے زورور اخلے چی حاجت رواگان سازو گن لیشی کندا گن دوکی